Vážení přítomní, než zahájíme naši sobotní bohoslužbu, prosím, abyste zaujali svá místa v sále a abychom se po přestávce stišili, budeme v sedě na svých místech zpívat společně píseň číslo 279 a poté si vyslechneme zborová oznámení. Prosím, abyste věnovali pozornost krátkým zborovým oznámením. Dnes dopoledne nám kázání z Božího slova poslouží bratr Petr Krinský. Bratra tímto mezi námi vítáme. Odpoledne bude kázat bratr Julius Kohout. Odpolední shromáždění začíná ve 14 hodin. Příští sobotu budeme společně slavit památku Večeře Páně. Kázáním poslouží bratr Michal Balcar. Slavnostní bohoslužba začíná v 9 hodin 30 minut. Příští sobotu se rovněž uskuteční vánoční koncert Vinohradského chrámového sboru. Koncert začíná v 17 hodin. Pozvěte prosím své přátelé a známé. Koncert bude vysílán také online. Odkaz na stránku a s vysíláním a záznamy je k dispozici na webových stránkách našeho sboru, které najdete ve sborovém zpravodaji. Vážené shromáždění, všechny vás srdečně vítám na dnešní sobotní bohoslužbě a chtěl bych vás uvítat verši, které jsou zapsány v 92. žalmu, 14. až 16. verši. Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásili, že Hospodin je přímý, skála má a podlosky v něm není. Společně budeme k Boží oslavě zpívat píseň číslo 95, ke které si postavíme a poté zůstaneme stát k přímluvné modlitbě.
Bože, Otče náš, ve jménu Pána Ježíše Krista ti děkujeme za tu přednost, že jako tvoje děti můžeme přicházet před tebe s důvěrou a vědomím, že máš vše ve svých rukou. Děkujeme, že můžeme být tady a prosíme tě, skloň se k nám, ale i k těm z našeho středu, kteří prožívají utrpení, nemoci tělesné, duchovní, duševní. A prosíme tě, zvláště za bratra Kacafírka z našeho středu, i za ostatní, aby si jim dal pocítit svoji přítomnost a moc. Prosíme tě také, Pane, aby si byl se všemi trpícími ve světě, ať už z důvodu nepokojů, živelných pohrom, pronásledování. Pokorně ti za to děkujeme a s nadějí vyhlížíme tvůj brzký návrat. Amen.
V sedě si v prvním čtení z Božího slova vyslechneme text, který je zapsán v 84. žalmu v 1. až 5. verši.
Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodinu zástupů. Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích. Mé srdce i mé tělo plesají stříc živému Bohu. Vždyť i vrabec přistřeší si najde. Vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila. Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože, blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě. Mohou tě zde vždycky chválit.
Boží oslavě chce místní pěvecký sbor zaspívat píseň. Ve druhém čtení z Božího slova si vyslechneme text, který je zapsán v Lukášově evangeliu v 10. kapitole 25. až 9. verši. Prosím, abyste ke čtení tohoto textu povstali.
Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní?
Před kázáním z Božího slova se chceme slyšet na modlitbě a já prosím, komu to nečiní potíže, aby k modlitbě poklekl.
Laskavý nebeský Otče, děkujeme ti, že se zde můžeme scházet, že se před tebou můžeme sklánět a modlit se k tobě. Chceme tě v tuto chvíli poprosit o to, aby si uklidnil naše mysl, aby si otevřel naše srdce, aby si nám seslal svého Ducha Svatého, abychom mohli pochopit to, co nám chceš říct svým slovem skrze našeho bratra kazatele. Amen.
A já už prosím bratra Klinského, aby nám tlumočil poselství.
Tak, moji milí bratři a sestry, mládeži a děti, přeji vám všem Boží požehnání. Děkuji za pozvání do vašeho sboru i také za krásné krédo, již zaznělo na úvod této pobožnosti. Jak víte, žijeme teď v době adventní a tak možná očekáváte, že budu kázat o době před narozením Pána Ježíše. Třeba o Zachariášovi, jež čekal a dočkal se a vzal dítě do náruče a žehnal mu, nebo o Aně prorokyni, nebo u jiných, kteří byli čekatelé Kristova příchodu. Já ale chci vaši pozornost obrátit na dobu, kdy byl Ježíš již dospělý. Kolem stály zástupy a on je učil. A tehdy přišel za ním zákonník se závažnou otázkou. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Či podle jiného překladu, mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Je to zvláštní. Tolik lidí je na světě a přece si všichni kladou stejnou otázku. Možná v jiné podobě. Co máme dělat, aby náš život měl smysl? Aby to neskončil jen tak na prázdno a ve zmaru. My, kteří si uvědomujeme, že život je konečný, ptáme se po něčem, co jej přesahuje. Třeba takový umělec přeje vytvořit nesmrtelné dílo, jež bude obdivované lidmi a přetrvá na věčnost. Nebo vědec by si přál objevit nějaký nový zákon, kde by toho jméno bylo označeno jako Newton nebo Pascal, aby i tím jeho jméno bylo nesmrtelné. Nebo astronomové si přeje objevit aspoň nějakou novou planetku a nazvat ji svým jménem. No a co my, obyčejní lidé, co nejsme ani vědci, ani umělci, ani hvězdáři? Možná, že znáte přísloví, co říká, že člověk by měl během života dokázat tři věci. Postavit dům, zasadit strom a splodit syna. A to člověk chce, aby přece po něm něco zůstalo. Buď ten dům, kde budou bydlet jeho děti, nebo ten strom a budou z něho ovoce, anebo aspoň mít děti a vnuky a v nich vidět pokračování svého života, tedy jakousi nesmrtelnost. A nebo člověk aspoň touží, aby mu těm zbyla dobrá vzpomínka. Často na pohřbech slyšíte, že řečník končí ten svůj proslov slovy čest jeho památce, nikdy nezapomeneme. Ale jaká je realita? My musíme konstatovat, že většina životu končí, aniž by dosáhla svého cíle. I takový Šámon, již byl velice schopný muž, vyzkoušel všechny typy činností. Nakonec říká, a tím začíná kniha Kazatele, pomíjivost, sama pomíjivost, řekl kazatel, všecko pomíjí. A o něco dále říká, živí vědí, že mají zemřít, mrtví nevědí nic, jejich památka je zapomenutá. Možná se vám to nelíbí, ale je to tak. Zkuste si uvědomit, jak daleko sahají vaše památky a vzpomínky na vaše předky. Třeba já si občas vzpomenu na své rodiče, někdy si říkám, co by táta říkal asi tomu, jak to v církvi dneska chodí. Moje děti si vzpomenou, že měli ještě dědečka, ale děti mých dětí už o nich nevědí vůbec nic. Památka je zapomenutá. A písmo také odhaluje důvod té naší pomítelnosti. V listě Římanům 6.23 čteme, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Ježíši Kristu. Jaký je rozdíl mezi mzdou a mezi darem? No, dar je něco, co dostanete, co si vlastně nezasloužíte. Když to mzda, na ní máte právo, na ní máte nárok. Kdybyste pracovali někde a nedostali mzdu, máte právo se bouřit, že to je nespravedlivé. Podle slov apoštola Pavla, co je mzdou našeho života? Tedy na co jsme si vydělali? Já opakuji, mzdou hříchu je smrt. Na to jsme si všichni vydělali. Ale život věčný, na to si nevyděláme. To je milost, to je Boží dar. A tak v otázce zákonníka, co mám činit, abych získal život věčný, je obsažen problém hřícha a nutnost spasitele. Že zákonník se nevědomuje, proto se ptá, co já mám dělat, jako by všechno záleželo pouze na něm. My když čteme úvod k tomuto příběhu, tak evangelista čte slovy, že přišel ho zkoušet, nebo pokoušet, říká jiný překlad. Zákonník to byl člověk učený v zákoně. On se v něm vyznal, viděl, co se má a nemá, smí a nesmí. A přichází k Ježíši jako ke svému kolegovi, rabínovi, a chce ho vyzkoušet v nesnadných otázkách. Tedy co mám dělat? Pověz mi ty Ježíši, ty, co také znáš zákon. A Ježíš místo odpovědi obrací otázku na ně a říká, přece ty jsi zákonník, ty jsi v zákoně vzdělaný a vyučený, co tam čteš? No a zákonník odpovídá známými slovy. Jsou to slova z 5. Mojžíšové 6.5 a 10.1. On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého, z celého srdce svého, celou svou duší a myslí a miluj bližního svého jako sám sebe. A na to Ježíš odpověděl, správně si řekl, to čiň a budeš živ. Jak mi Ježíš řekl, vidíš, ty vlastně znáš všechno, co potřebuješ. A tak čiň tak a dosáhneš života věčného. No a možná by v té chvíli mohl náš příběh skončit. Zazněla otázka, zazněla odpověď, byla to správná odpověď, Ježíš potvrzuje, ano, tak to je. Není co řešit, stačí podle toho žít. No a tak bych mohl skončit mé kázání, protože je všechno jasné. Ale ono to tak jednoduché není a náš příběh a tady ani kázání ještě nekončí. On totiž zákonník přichází ještě s další otázkou. A jak ona zní? Ale kdo je to můj bližní? Dokonce je to uvedeno slovy, máte Bibli a čtete v nich, to je Lukáš 10.29, tam je napsáno. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíš řekl, a kdo je můj bližní? Víte, čemu nerozumím? Z čeho se ten zákonník chtěl ospravedlnit? Přece my se ospravedlňujeme tenkrát, když nás někdo z něčeho obviní, že jsme udělali špatně a my se obhajujeme, ne, tak to není a teď dáváme důvody, proč je tomu jinak. To se ospravedlňujeme. Ale z čeho se zákonník ospravedlňuje? Přece ho nikdo z ničeho neobvinil. Naopak, je, dobře si řekl, správně si odpověděl, čin tak a bude živ. A jak to, že to uvedeno tou poznámkou, že se chtěl zákonník ospravedlnit a protože se ptá. No neodvážím se teď vás ptát. Ve svém zboru bych se to odvážil. Ale máte někdo nějakou dobrou myšlenku, proč se chtěl, z čeho se chtěl ospravedlnit? No zkuste se vžít do jeho situace. Vy se ptáte, vy na to dokonce správně odpovíte, tím přikázáním lásky, Ježíš řekne ano, čin tak. A teď co v nás by asi vznikla za otázka nebo problém? Prosím? Tak. Já sám bych se cítil, takže řekl, no ano, já to sice vím, ale já to nedělám. Protože, přátelé, je to tak snadné plnit, co řekl Ježíš a co je napsáno dokonce v zákoně Mojžíšově. Milovat Boha nade všechno, to znamená víc než sama sebe, své nejbližší, své děti, svoji kariéru, svůj život a bližního stejně jako sebe, znamená, že mám dvě košile, nikdo nemá žádnou, tak já mu tu jednu dám. Děláme to tak v životě, funguje to tak. A vůbec, co pak člověk ve své síle dokáže Boha milovat nade všechno a blížně jako sám sebe? A tak v té chvíli měla zaznít jediná adekvátní odpověď, vlastně vyznání. Pane, ale já to nedokážu. Já jsem slabý a hříšný. A právě k tomuto bodu chce Ježíš člověka přivést. Kdy přestane počítat ze svou vlastní sílou, vyzná svou slabost a upře se na sílu Kristovu. A tak vidíme, že vlastně zákoník tou druhou otázkou uhýbá před nárokem písma svatého. A začíná diskutovat. Ano, pane, dobře jsem odpověděl, ale teď je otázka, kdo je vlastně můj bližní? Tedy komu jsem povinován přikázání lásky? A naopak, kdo není můj bližní? A kdo mi může být ukraden tedy? Jak to tedy je? Víte, člověk odedávna dělil lidi na dvě skupiny, na dvě části. A bych mohl uvažovat na jaké. Černí a bílí, bohatí a chudí, Češi a Němci a tak dále a tak dále. Ale to nejzákladnější dělení je my a oni. My a oni. A my jsme ti dobří, ti lepší Češi, to je holubičí národ třeba, a oni tamti, to je jednou už, to jsou ti špatní. A toto dělení pak určuje naše vztahy. To tak dělali všechny národy, třeba Řekové, dělili lidstvo na dvě skupiny helenisty, tedy lidi vzdělané, kulturní, a vím, že Řekové to byl vysoce kulturní národ, a potom na barbary, lidi divochy, co neumí číst, psát, neumí dělat sochy a malovat a filozofii neumí. To jsou, s těma se nekamarádíme. Zajímavé, že i Židé takhle dělili lidi. Pro ně byl blížně jejich souvěrec, tedy Žid nebo aspoň proselita. A dokonce i v židovství bylo vnitřní dělení. Třeba farizeové pohledali lidmi, kteří neznali zákon. Možná si vzpomenete, je to ujata v 7. kapitole, jak jednou kněží poslali vojáky nebo tu chrámovou stráž, aby zatkli Ježíše. A tak tito mužové šli hledat Ježíše, ten zrovna kázal. A představte si, ti vojáci se vrátili s prázdnou. A když se ptají ti velkněží, jak to, že ho nezatkli, tak oni řekli, no nikdo tak nemluvil jako tento člověk. Co byli zasaženi slovy Ježíšovými. A víte, jak na to odpověděli ti velekněží? To je Jan 7, 449. Uvěřil v něho někdo z předních mužů nebo farizeů? Jen tahle chátra, co nezná zákona. Kletba na ně. No, takhle se dělili. Neznali zákon, neuměli to citovat z paměti, nevzdělaný lid, amaáre se říkalo, kletba na ně. Nebo esejci, jiná skupina v Izraeli, se neuznávají za bližního toho, kdo nepatřil do jejich společenství. K cizincům závazek lásky neplatí. Na to vzpomínal pan Ježíš, řekl, slyšeli jste, že bylo říkáno, milovat ti budeš bližního svého a nenávidět ti nepřítele svého. Odkud to slyšeli ti lidé? Ježíš to cituje, říká, slyšeli jste. Odkud to slyšeli? Kdo jim to říkal? Je to někde napsáno v písmu svatém? Víte, že není? Že tohle najdete nikde ve svém zákoně. Nenávidět budeš nepřítele svého. Ale najdete to ve spisech právě těch esejců. Tam je něco o tom boji dobra světa synu tmy. Čili oni to slyšeli, říkal, ne, budeš milovat blížního svého jako sám sebe. A představte si, že i křesťanská církev se z těchto představ těžko dostávala. A já bych zase vzpomenul příběh o Korneliovi. Byl to zbožný muž, setník, byť pohan, uvěřil v jednoho Boha, modlil se pravidelně a dokonce finančně podporoval synagogu. A jednoho dne se mu ukázal anděl a řekl mu, Bůh přijal tvé modlitby a pošli posly do Jope, Jaffa dnešní, to je na pobřeží moře, tam zrovna je návštěvou nějaký šibl Petr v domě Kuželuha a ten tě více vyučí boží cestě. No tak on tam jde a mezi tím Petr je na střeše, byly ploché střechy, bylo poledne, má hlad a dostává vidění. Vidí, jak z nebe sestupuje plachta a na té plachtě byla všelijaká nečistá zvířata. A Pán Bůh říká: Petře, vezmi hůl, bij to a jes. A co Petr? Poslechl Pána Boha? Ten byl neposlušný, že? Říká: Pane, ne, já jsem nic nečistého nejedl. A Pán Bůh říká: zase jen bij a jes. Třikrát se to opakoval. Pak byla ta plachta vzata do nebe a my dále čteme, že Petr šel a uvažoval, co by to vidění mělo znamenat. Nebylo mu to jasné, co mu chce ukázat. Ale v té chvíli přišli poslové od Kornelia, on s nima také šel, a to by se našli ve Skutcích apoštolů v 10. kapitole 18. když tam přišel a říká: vážení, víte dobře, že není povoleno Židům, aby vešli do domu pohanů. Ale mně ukázal Bůh, to je zajímavé, co mu Bůh ukázal, aby žádného člověka nepokládal za nečistého. Neříkal mi ukázal Bůh, že už může jít všechno. Ale pochopil, že to bylo alegorické vidění a že symbolizovali pohany, za které Pán Ježíš zemřel. A to ještě není konec. Petr tam kázal, dokonce pokřtil Kornelia a ty blízké. A když se vrátil do Jeruzaléma, tak víte, co udělali jeho spolubratři? Vyhubovali mu. To je 11. kapitola 1. verš. Petře, co jsi to udělal? Ty jsi vešel mezi neobřezané, ty jsi tam jedl, dokonce jsi jej pokřtil. A Petr jim vyprávěl to celé vidění, jak ho Pán Bůh vedl, a příběh končí veršem 18. a čtu: po těch slovech bratři už nic nenamítali, ale velebili Boha. Tak i pohány povolali k pokání, aby dosáhli života. Slyš ten úžas, tak i pohané mohou být spaseni, no my jsme to nevěděli. Jako Ježíš říkal, dětil co světa, každému všemu stvoření, ale tyhle ty lidské zábrany nějak tomu bránili. No a tak vidíte, i my dodnes se ptáme, stejně jako ten zákoník, kdo je vlastně můj bližní? Je to člen mé rodiny? Je to člen církve? Ať není, tak není můj bližní. Je to člověk zajímavý o boží pravdu, sympatizant? Ať se přestane zajímat, už není můj bližní. Komu jsem povinován přikázáním lásky? No a na to Ježíš odpovídá tím známým podobenstvím o milosrdném Samaritánovi. Vy ho dobře znáte, nebudu ho nějak rozvykládávat. Prostě šel člověk z Jeruzaléma do Jericha, byla to cesta přes nehostinnou poušť. Dneska tam vede dálnice a tenkrát museli ty poutníci jít tam mezi kopcema, tam po těch vádích, kde teče voda, kdy zaprší. Bylo to nebezpečné místo a již vypráví, že tam to člověka přepadli lupiči, zbili ho, okradli ho. On tam ležel spolu živý, spolu mrtvý a čekal na pomoc. No a tečel kolem kněz, viděl, pominul. Šel kolem Lévita a se viděl, nechal ho tak. A potom šel Samařan, a když ho uviděl, tak se sklonil k němu, ošetřil mu rány, zavázal je, naložil ho na oslíka, dovezl někde do hospody, ještě tam dal peníze, aby se mě postarali, a pak šel teprve dále. A Ježíš končí to podobenství otázkou zákonníkovi, a tedy i nám. Co si myslíte, kdo z těch tří byl blížním tomu, kdo padl mezi lupiče? Všimněte si, jak zde Ježíš otáčí otázku. On se neptá, kdo je tvůj bližní, ale komu ty můžeš být bližním? A zákonník správně odpověděl, ten, kdo prokázal milosrdenství, a Ježíš říká, jdi a jednej také tak. My to můžeme zhrnout tedy asi do této teze. Blížím je ten, kdo potřebuje moji pomoc, nebo já jeho. Komu já pomohu, nebo on mě. Blížím je ten, koho mi Pán Bůh poslal do cesty. A teď se podívám na několik důsledků těchto slov. Tak zaprvé si uvědomme, jak toto podobenství Ježíševo v té době znělo velice provokativně. Přece kněz a lévita, to byli duchovní představitelé izraelského lidu, božího lidu. To byli ti, kteří zastupovali lidi před Bohem a Boha před lidmi. A tito lidé zklamali, nepomohli. A naopak Samařan, člověk, kterým všichni Židé opovrhovali, ten naopak se sklonil a pomohl. Tak jsem si řekl, kdyby Pán Ježíš dnes vyprávěl toto podobenství, jaké typy lidí by tam asi dal? Nevím, chce jim pomoct, aby to znělo podobně jako v té době Ježíšově. Tam by říkal nám příklad modelový, prostě člověk jel autem, teď havaroval, tam je v příkopě a kolem jede autem kdo? Abychom to kněze nějak mohli aktualizovat. Tak nějaký představitel církve, radši nebudu nikoho jmenovat. No, jede kolem, ale nemá čas, jede na pobožnost a byl včas, čili podívá se doleva, jede dál. Za ním jede lévita, to byl kdo? No tak, kazatel důchodce, bratr Krynský, že jede do sboru a byl včas, takže nemá čas zastavit, tak se podívá doleva, přijde a plyne, jde dál. No a potom by jel třeba na kole někdo třetí, jako byste tam dali, aby to znělo tak, jako tenkrát ten Samařan. Rom, nebo Vietnamec, nebo bezdomovec, má ten vozík, jak tam ukradl, se samobsluhuje, tam má ty věci, jde kolem a ten pomohl. Ne, koho byste tam dali, ale někoho takového, kterým všichni opovrhují. A ten naopak se skloní a pomůže se v jeho silách. Já jsem působil jinak většinu času na Moravě a byl jsem také kazatelem v Kopřivnici. A tam jeden bratr prožil podobný příběh. Byla to doba někdy mezi Vánocemi a Novým rokem, byl sníh a tam, když jste od Nového Jičína, tak je takový mírný spád do města. A on tedy jel a vidí už z dálky před sebou, jak jde člověk po silnici a takhle křížem krážem od jedné strany druhé, prostě byl popitý. A tak on si říkal, no musím stát pozor, abych ho nezajel, tak přibrzdil a v tu chvíli ten člověk byl jako vpravo hodně, tak ho takhle hodně zleva objel, aby bude ublížil a jede dolů. A když si jel takhle dolů z toho kopce, tak mu najednou co si začalo v hlavě vrtat. Říkal si, no jo, ale on tam jde a co když spadne? A co když půjde další auto a zajede ho? A nebo co když tam někde dokonce zmrzne? No, to byla zima už. No to bych neměl. A tak on dole to otočil, jel nahoru, tam ho přibral. Prosím, ale vzít opilého člověka do auta, to není jen tak, to asi dobře víte, ale ten bratr to prostě udělal. Ptal se, kde bydlíš, bydlel v Ženklavě, té vesnice vedle Kopřivnice, mají zajímavá z důvodu církevních dějin. No a tak ho tam dovezl, dokonce vytáhl, pomohl najít klíč, odemknout dveře do toho domku, kde bydlel, aby se dostal. A tento byl taky mladý člověk. A jakkoliv byl podnapilý, věděl, že pro něj udělal něco mimořádného. A tak se ptá, mu říká, kdybys něco potřeboval, tak přijď. No, potom jsem měl novoroční program, nějaké přednášky, ono přišel pozvat a ten mladý mu začal chodit pravidelně na přednášky do sboru. A bylo by hezky, kdyby řekl, že byl pokřtěný, zas nebyl. Ten problém s alkoholem nedokázal překonat. Ale to už je jeho věc. Ale ten náš milý bratr v tomto člověku poznal svého bližního a taky mu pomohl. Za druhé, Ježíšovo podobenství mluví našeho problému času. Možná jste si někdy posteskli a řekli jste si, no jo, já bych rád byl lidem blížní, ale já na to nemám čas. Já mám své zaměstnání, já mám rodinu, já mám ve sboře nějaké služebnosti a mě vůbec žádný čas nezbývá. Neřekli jste si to nikdy takhle? Ano, byli lidé, kteří dokázali život věnovat lidem. Albert Schweitzer nebo matka Teresa, ale to byli mimořádní lidé, ale já tohle vlastně nedokážu. Všimněte si jedné věci. Tento Samaritán nešel tou krajinou zjeba do Jericha proto, aby někomu pomohl, že by měl službu, něco jako horská služba. On měl proto své vlastní důvody. Ale ve chvíli, kdy neplánovaně potkal člověka, dokázal svoji věc odložit a tomu člověku pomoct. A to je ono. Víte, jak vznikl Červený kříž? Dosti podobně. Byl to v roce 1859, když mladý obchodník hned Dunám přijíždí do severní Itálie, aby získal Napoleona III. Povolení k stavbě mlýnu. Císař byl v té době na bitevním poli a tak se Dunám stává nechtěným svědkem krvavé bitvy u Solferina mezi Francií a Rakouskem, při které padlo asi 40 tisíc. To bylo lidí. A Dunám dokonce viděl, že o ty zraněné se nikdo nestraní, nikdo jim nepomáhá. A tak odložil ten svůj vlastní zájem, sestoupil z kočáru a začal těm nemocným pomáhat jednoduše. Dával jim pít, ovázal jich rány a vozil je kočárem někde tam do místnosti větší, kde mohli jako zůstat. Co budil úžas, bylo, že pomáhal všem, bez rozdílu. Nejen Francouzům, ale i Rakušanům, dokonce i Čechům, kteří bojovali tenkrát v rakouské armádě. Jeho zápas trhl další a 5 let později byla sepsána Židovská úmluva o pomoci raním vojákům a byl založen Červený kříž. A právě podobnost mezi jednáním tohoto člověka a Samařanem způsobila, že lidé Červeného kříže byli nazýváni také Samaritány, protože jednali podobně. Pamatujme si, že my nemůžeme nést na bedrech tíhu celého světa. My nejsme spasitelé, ale můžeme pomoci tomu jedinci, koho nám Pán Bůh poslal do cesty a komu můžeme být bližní. Když Sra. Whiteová dává komentář k tomuto podobenství, tak zde píše: Boží pravda má na svět malý vliv, i kdyby prostřednictví našeho života mohla působit daleko účinněji. O náboženství se příliš mnoho mluví, ale nepřináší to valný užitek. Můžeme tvrdit, že jsme Kristovými následovníky. Můžeme prohlašovat, že věříme každé pravdě obsažené v Božím slově. Naším bližním to vůbec neprospěje, dokud víru neuplatníme v našem životě. Ani nejdokonalejší vyznání víry nezachrání nás a naše bližní, než jsme-li přitom praktickými křesťany. Správný příklad prosím si je tu více než všechna vyznání. Sobecké jednání nemůže nikdy posloužit věci Kristově. Problémy utlačovaných chudých jsou také problémy Kristovými. Slov zaznělo hodně, ale možná ten čin nikdy chybí. A tak se ptejme, jestli jsme byli v životě dosti citliví a viděli jsme, koho nám Pán Bůh poslal do cesty. Jestli jsme mnohé příležitosti nepromarnili a neodvrátili jsme se tam, kde jsme mohli pomoci. A nemusí pouze o pomoc materiální. Žijeme v době, kdy většina lidí, neříkám, že všichni, většina nemá problém v oblasti materiální, ale potřebuje mnohdy dobré slovo, povzbuzení nebo naši modlitbu. Ptejme se, co je skutečná pomoc? Je to slovo nebo čin? Víme, že slov bylo mnoho a bez činu ty slova jsou prázdná. Naposledně čin bez slova také není plnou pomocí. Člověk potřebuje také slyšet slovo naděje. A tak slovo a čin patří dohromady. Dobrý čin bez slova o naději není skutečnou pomocí, ale čin otvírá příležitost, aby člověk to slovo vůbec slyšel. A už úplně poslední myšlenka. Někdy se ptáme, jestli to vůbec stojí za to. Znáte přísloví? Čiň čertu dobře. Možná máte i negativní zkušenost, že jste někomu pomohli a ještě jste na to doplatili. Ale ten nejhlubší důvod pro naše konání není, jestli se to vyplatí, ale spočívá v Ježíši Kristu. O něm přece čteme v písmu Skutky 10.38 chodil dobře čině. Já vás teď ptám, a vyplatilo se mu to? Opravdu všichni lidé mu to vrátili dobrem, tak jak on to dobro rozdával. Možná říkáte, že ne. Nakonec ho ukřižovali. A přece jenom Ježíš neskončil v hrobě. Bůh se k němu přiznal. Ježíš vstal do nového života. A tím nám všem Pán Bůh ukazuje, že život podobný životu Ježíšově je život, jež má budoucnost a vede do věčnosti. Naopak, život egoismu, sobectví a zla nemá budoucnost, vede do záhuby a věčné smrti. Pán Bůh nám denně dává různé příležitosti a záleží na nás, jak je využijeme. Naše služba souvisí s naším odevzdáním se Pánu Ježíši. A Ježíš řekl, kdo chce být mezi vámi prvním, buď služebníkem všech. Velikost v Božích očích spočívá v službě. Prosme, abychom se uměli odevzdat do Božích rukou, aby nás on mohl použít, jak on sám ráčí. Může to mít možná různé podoby, ale cíl je pouze jeden. A pak budeme moci vpravdě vyznat, že otázka i odpověď zákoníka posloužila také i nám k věčnému životu. Amen. Thank you.
Jsme Bohu vděční za kázání z Božího slova i za hudební přednes. My si dopolední bohoslužbu zakončíme zpěvem písně číslo 344 a poté zůstaneme stát na modlitbě, na které nás povede bratr Krinský.
Spasiteli Pane Ježíše Kriste, přicházíme ti poděkovat za tvoji milost a milosrdenství, jestli nad námi prokazoval. A také děkujeme ti za tu dnešní otázku, týkající se života věčného. Vyznáváme ti, jsme mnohdy podobně onomu zákonníkovi, že víme, co máme činit a přece to nečiníme nebo nedokážeme činit. Prosíme tě o tvoji sílu, abychom si uvědomovali, že jsme tobě stále dlužní, ale že ty nás posiluješ, dáváš svého ducha, dáváš radost ze života, ze služby i z tvých darů. Prosím, Pane, aby v srdcích nás všech tato otázka, odpověď zazněla a také ta slova jdi a čin též jsme vzali za své. Buď ti s tímto zborem, Pane, svým požehnáním, přítomen Duchem Svatým, abychom byli tobě blízko a šli do tvého království. O to tě prosím. Amen. Amen.
Naši vděčnost můžeme nyní vyjádřit i svými dary při dobrovolné sbírce a já vám děkuji předem za vaši štědrost. Skloňme se k modlitbě. Děkujeme ti, nebeský Otče, za to, že se staráš o všechny naše potřeby, za to, že nám dáváš víc, než potřebujeme k našemu životu a dej prosím, abychom se o to dokázali dělit s potřebnými. Prosím tě, požehnej vybrané dary, aby posloužili ke slávě tvého díla. Děkujeme ti za to v Pánu Ježíši. Amen. Na závěr bych vám chtěl přečíst text, který je zapsán v Galatským v 6. kapitole v 10. verši. A tak, dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Chtěl bych se s vámi rozloučit, chtěl bych vám popřát Boží požehnání i po zbytek sobotního dne a i pro další dny. A dále, Pán, tak se těším s vámi na setkání příští sobotu. Na závěr dopolední bohoslužby budeme zpívat v sedě píseň číslo 280.